Labrīt visi klātiešu cienījamie deputāti, dargi skolas audzekņi. Mums šodien pulkstens 9 un kartē īpašumu un mājokļu komitejas sēde, kura skatos notiks mazliet plašākā sastāvā nekā vienmēr. Tā ka mūsu darba kārtībā šodien ir viens jautājums un vēl trīs papildu jautājumi. Lūdzu, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 21 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 6 nodošanu atsūdināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums ar pieņemtas. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 49 nodošanu atsūdināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu arī nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Paldies visi par. Lēmums pieņemts.
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22A Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Daugavpils teātris. Daugavpils teātris ir noslēdzis ar tātad Latvijas Republikas kultūras ministriju līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu delegēšanu kultūras jomā. Līdz ar to iesniedza iesniegumu pagarināt
Lūdzu, jautājumi.
Bezatlīdzības lietošanas līgumu.
Lūdzu, Žbovska kungs.
Es sakiet, lūdzu, šis termiņš līdz 26. gada, viņš ir noteikts ar likumu vai šajā gadījumā ir prasība? No...
Kamēr ir līdzdarbības līgums?
Jā.
Līdzdarbības līgums uz 2 gadiem ir
tātad
izrakstīts,
arī...
un mēs pakārtojamies.
Viņu prasība, jā? Varbūt, nu, tad pēc 2 gadiem viņi izvērtēs,
tad,
vai ne, ir nepieciešamība, jā?
Jā.
Turpināt, paldies.
Bet skatīsim kārši.
Lūdzu, vēl jautājumu.
Jā. Jā. Jo, sakiet, lūdzu, kādiem mērķiem viņi plāno to izdarīt, to, ko viņi plāno to kafēnītu sarīkot, vai ko viņi plāno
jā,
darīt?
Jā, telpas, lielā zāle, visi viņi. Mēs steidzam ar viņiem, viņi tur
viņi,
atrodas.
Viņi sadarbībā ar ministriju gatavi kaut ko darīt? Vai
jā,
atkal
tas ir mūsu īpašums, nu? Un mēs, viņi tur atrodas kā uz lietošanas tiesībām. Viss lielā zāle.
Negriezīsiet
viņi
pie mums pēc tam pēc līdzekļiem.
Kādā sakra, kāds pamatojums?
Nu, kāds pamatojums? Kafejnītas ierīkošanai?
Kalidu?
Kafejnītas ierīkošanai?
Tās ir atsevišķas jautājums par kafejnītas rīkošanu. Tas ir atsevišķas jautājums. Šeit tagad faktiski arī 22. Gadā veicam ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Un eksplikācija arī norādīts tad teātrim paredzētā platība.
Kādā stāvoklī atrodas telpas?
Nu, labā, būtībā lūdzu arī Soldēnas kundzi un Ritas kundzi kopā izskatīt, izgā visas platības, teiksim, mūsu arī darbinieks klātu bija un viņu saimniecības daļas vadītājs, tādu kā telpu inventarizāciju.
Fitness neko neiznesa, ne sienas neko, jā?
Nu, viss kārtībā.
Jā, labi.
Platība, tātad daļa 4367,7.
Bet risātā?
Jā, jā, protams.
Mums taču runa tagad iet par teātra lielo zāli.
Par teātra lielo zāli un tam, teiksim, tā mazā zāle un balkons. Un
runa ir par nevis to pagrab telpu, kur bija fitness centrs, bet tieši par lielo teātra zāli, ko mēs tā kā nododam.
Bezatlīdzības
lietošana, mūsu kultūras dzīves izcinošana, kas arī bija tur. Es vienkārši
jā.
Domāju, vai mēs nejaucam divus dažādas... ok, es tikai gribēju precizēt, vai mēs runājam par to, kas ir tā pagraba telpa, kur agrāk bija fitness centrs, taču par lielo zāli.
Nē,
par
lielo
nu, tad respektīvi mums ir, vai ne, nenododot, tad mums teātra nebūs, vai ne? Nu, tad mēs, es domāju, ka laiki šeit ir tāds acīm redzams.
Viņi arī un maksā, taču par visiem pakalpojumiem, teiksim, atbilstoši aizņemtāja platība. Siltuma, enerģija, elektrība un ūdens.
Jā, bet mēs tāpat tās katru gadu teātrim kaut ko dotājām. Tā kā tas,
nu, ik
tas,
pēc 2 gadiem faktiski sanāk.
Tas nav
ņemot kam. Vērā kā ar viņiem, teiksim, uz kādu termiņu kultūras ministri ar viņiem slēdz līgumu, mēs it kā pakārtoti tam līgumu.
Jā, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi debatas. Nav tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmums ir pieņemts nākamais.
Par nekustamā īpašuma numuru 16. Saules ielā 17. Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Davā pārtika labdarības fonds. Tās ir telpas, kuras kādreiz aizņēma musulmaņu biedrība. Tagad viņas atbrīvojās un biedrība iesniedz iesniegumu, nodarbojas ar labdarību, mērķa auditorija, seniori, daudz bērnu ģimenes, maznodrošinātie. Sadarbojas ar sociālo dienestu, jo parasti nu, tad no viņiem uzzina, kādām personām ir nepieciešama palīdzība. Un pilsētā viņiem ir divi boksi, kas viens atrodas Mego veikalā centrā un viens forštatē Mego veikalā. Un tad cilvēki, nopērkot pārtikas produktus, tajos boksos, teiksim, kaut kādas tur pakas, rīsi, putraimi, kafija, nu, teiksim, viņi tur tajā boksā iemet, un tad attiecīgi biedrības volontieri, var teikt, viņi tad, teiksim, izdeva tās pakas. Bet, nu, viņiem tādi lieli plāni, viņi grib reģistrēties arī starptautiskajā platformā un, nu, visādi palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir tiešām nepieciešams. Darbojas no 18. gada, sākumā kā volontieri, un pāris gadus atpakaļ viņi reģistrēja biedrību oficiāli.
Lūdzu, jautājumi.
Nu, tikai precizējuši jautājums. Tad uz šo vietu nākotnē staigās cilvēki, kuri saņems šo pakalpojumu. Ja? Pareizi?
Nemanku pateikt, vai ir noteikti arī tā, bet tas laikam viņiem tāds kā koordinācijas punkts. Viņi arī finanšu līdzekļus atvēra kontu, arī finanšu līdzekļus, lai varētu piesaistīt, jo tā viņi nu no mājām strādāja.
Tā ir atsevišķa ēka, cik es saprotu,
Tā
vai
ir,
daļa?
tas ir Saules 17 dzīvoklis 16.
Tas ir netālu no Latgales plānošanas reģiona
Pagalām, jā.
Tā ir
atrodas.
pašēka.
Jā. Pretī Daugavpils
Neliela
universitāte.
telpa un
Pretī Daugavpils universitāte.
39,5
Tas
kvadrātmetri
ir pretī, jā.
platībā, pirmajā stāvā.
Lūdzu, konokun.
Nē, tiešām no iesniegumu nevar saprast, jā, ko viņi tur darīs. Man mazliet bažas, ka tā ir dzīvojamā māja, jā.
Nav dzīvojamā.
Nu, man nav. Nu,
Telpas ir, jā,
tas
pilnīgi
jauka
pareizi.
tipa eka.
Nu, labi, bet, ja
Jā,
piemēram.
bet mēs konkrēti par šo te telpu runājam. Valērija kungs pilnīgi pareizi saka,
Jā,
tā
bet.
ir dzīvojamā telpa, kur
Skaidrs, ka dzīvo.
vēsturiski tika iedalīta lietošanā musulmaņu biedrībai. Nu, ņemot vērā, ka par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ir jāmaksā līdzekļi, teiksim, tas vēsturiski kā bija, tā arī palika. Ja? Bet mūsu speciālisti izskatīja, teiksim, lai viņu labi iekārtotu dzīvoklim un būtu derīgs dzīvošanai, nu, tad tur jāiegulda diezgan ievērojami līdzekļi, jo tur nav vannas istabas, faktiski tur neliela tualetīte un telpa. Jo viņa bija, kā, nu, es nezinu, kā vēsturiski, viņa kādreiz bija pārveidota vai kā tas vēsturiski bija gadījies, ka, teiksim, nu, kā biedrības vajadzībām viņa tieši tā atbilst.
Bet tieši, jo tu jau varbūt izdomē, tu sazinies kādām vajadzībām, kā ofisa telpa, ja, bet man bažas, ja tu kādu pārtiku glabāsi.
Pilnīgi iespējams.
Elītes.
Pilnīgi iespējams. Es domāju, ka ilgi pārtiku noteikti viņi neglabās, jo katrai pārtikas produkcija ir termiņš. Jā. Līdz ar to es vakar ar viņiem runāju arī par tiem boksiem. Es saku, kā, cik bieži jūs tur,
Dīmēl,
teiksim.
pazvanu līdz domai, lai
Jā, labi.
mierīgāk. Tas nu, nav arguments, ka pret, ja, bet nu,
Jā, labi, papildu
varbūt jau ofis, tad
informāciju.
viss ok. Ja, to maiņu, to var veikt vēlāk.
Nu, tur kaut kur 800 eiro, lai pamainītu, teiksim, to lietošanas veidu 800 eiro, tad nepieciešams.
Ok. Vēl jautājumi? Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi visi par lēmums pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Paldies visiem.